Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşşabadyň hususy dermanhanalarynda dermanlaryň bahasy gymmatlap başlady. Bu gymmatlama indi soňky bir aýa golaý wagt bäri has köp gözeýilýär. Mysal üçin paýtagtyň 100 fontan atly seýilgähinde yerleşen Hojalyk kärhanasyna degişli Sabur atly dermanhanada öň 83 manatdan satylýan Astalon atly derman häzir 87 manada durýar. Cerebrilizin dermanı ozol 104 manat olsa ünlü 110 manatdan satılyar. Mildranat atlı derman ön 59 manat olsa hədir 63 manada duruyar. Azatlıq radiosunun aşavatta qavarçıları şəhərin hususi dermanhanalarının tas əhlisinə deyənyalı dermanların baxasının yokurlanındığını, ima onun sebəbləri var idi, ne resmiler, ne de dermanhanı işərləri tarafından maqlumat alıp bolyandığına idiyalar.
Men munun sebäbini dermanhananyň tatysyndan soranymda ol düşündürüş berjek bolum durmady. Ozal başga wagtda, häzir şu wagt diýip gysga jogap berdi.
Dip aşabatta kavarçımı Sultan Açılvay diyar. Yeri gelen aytsak dermanların gımmatlamağı yurtta azıq gıççılığının emele gelen ve kavir haritların bahasının bir neçi esse yukurlunan vaqtına qavat gelle. İnni 3 aya qolay vaqt veri Türkmensanlı şeker, ösümlük yağı ve un yağlı önümler yeterlik derecede satılmayar. Kavir paytatlı nesalar devlet dermanhanalarında önlen hem gımmat bahadan satılyan bu dermanları ulanma uçun özlerinde yeterlik serişte mümkinçiliğinin yok donaydyp onun dereğine käbir peshili ýa-da ardan bahaly dermanlardan peýdalanýandyklaryny gurrun berýärler.
Käbir ýüreg agyrly adamlar gymmat bahaly şu mildranat atly derman alyp bilmän rebaksinali ardan tanjymlar etdirmeli bolýandygyny aýdýarlar. Ardan dermanlaryň bolsa täsiriniň gaty pesdigini aýdýarlar. Üstesine Türkmenistan öndüren dermanlarynyň hiliniň pesdigini aýdylýar.
Dip habarçymyz näsaglara salgylanyp gurrun berýär. Galy versede dermanların gymmatlamagy bilen bir hatarda Aşşabadyň döwleti değişli dermanhanalarynyň aglawasynda saglyk öýlerinde berilýän saglyk ähtiýaçlyk pasportyna girýän käbir dermanlaryň hem dolu DNA-ly satylmaýandygy aýdylýar.
Saglyk ähtiýaçlyk pasportyna girýän käbir dermanlary tapmak hassa kynlaşýar. Käbir dermanlar gymmat bahasyndan hem tapdyrmaýar. Men predizin diýen dermany gözläp şäheriň ähli dermanhanalaryna DNA-ly aýlanyp çykdym. Ýöne olaryň hiç birinde şol derman ýok. Saglyk öýlerinde şol dermany ulanmaly diýip ýazyp berýärler. Ýöne döwlet dermanhanalarynda tapdyrmaýar. Onsoň hususy dermanhanalardan satyn almaly bolýarys.
Diýip Aşşabatly 54 ýaşynak näsa Miwigül daýda gurrun berýär. Dermanlaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň we olaryň käwirleriniň düýünden satylmadlygynyň näsaglaryň saglyk bejergesine yaramaz täsir ýetirýär. Yandygyny we olaryň talaba laýyk öz wagtynda bejerge almaklaryna hem böwet bolýandygyny näsaglar gurrun berýärler.
Ýakynda goňşymyzyň oglyny keselhanaga ýerleşdirdiler. Şol oglunyň ejesi oglyna gerek dermanyň wagtynda tapylmaýanlygyny, şol sebäpli onuň saglyk ýagdaýynyň agyrlaşýanlygyny gurrun berdi.
Dip Miwigül daýda gurrun berýär. Türkmenistan bütün dünya sağlığı koruyuş kuramasına 1992 yılın 2. iyulunda ağda olupdı. Şondan son bu kurama bilen Türkmenistan'ın hükümetinin golgoyun resmi namasına layıklıktı. Her iki yılın Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerle bilen bütün dünya sağlığı koruyuş kuramasının arasında hizmettaşlık etmek hakkında iki yıllık ılalaşık bağlaşılıyor. Sözümüzün ahirine aysak dermanların bahasının yukarlanmağı, olorun kavirlerinin devlet dermanhanalarında taptırtmayanlığı ve onun sebepleri varıda değişli Türkmen resmilerinin komentari almak başartmadı.